Háttvirtur þingmaður Jónína Rós Guðmundsdóttir svarar andsvara síðara sinni.
Virðulegi forseti, ég held að það sé hárrétt hjá háttvirtum þingmanni að það að vera formaður í stjórnmálaflokki gerir mann ekki ábyrgan á einn eða neitt nátt, en þegar að maður er oddviti stjórnarflokks, þar sem að tveir stjórnarflokkar vinna saman og þar sem að þessir tilteknu eða foringjar þessara stjórnarflokka setjast að sjálfsögstundu niður og ræða málin og ráða ráðum sínum, og ég tala nú ekki þegar að það eru erfiðir tímar og viðsjáverðir tímar og það eru ákveðnir fundir sem að svona eru, við vitum það að eru í raun og veru lykil fundir og lykil atburður í þeirri atburðarás sem að áttu sér stað, og þá fundi sat hæstvirtur utanríkisráðherra fyrrverandi fyrir hönd ráðherra samfylkingarinnar má segja, og við með vitneskju sinni og í raun og veru undirskriftum og öðru slíku, að þá verður það að teljast eðlilegt þar sem að hún í raun og veru, hún útdeildi ábyrðinni ekki áfram til fagráðherra, að þá geti ég ekki séð hana að það sé eðlilegt að hún sæti ábyrð sem slík.